makinig sa SBS Filipino.
Inirekomenda ng isang Royal Commission ng Northern Territory ang pagsasara ng kilalang Dondale Detention Center sa Darwin, magtataas ng edad para sa kriminal na pananagutan, at magtatapos ng matagal na panahon na paghiwalay o isolasyon at paghihigpit sa mga batang bilanggo. Inilabas noong 17 ng Nobyembre ang pangwakas na ulat ng 54 na milyon na pagsisiyasat na sumiklab ng isang kuhang video ng mga batang lalaki na ginamitan ng tear gas, may suot na spit hood o saklob sa ulo at posas ay naisahing papawid sa telebisyon noong nakaraang taon. Sa ulat ni Peggy Giacomelos na isinalaysay sa wikang Filipino. Isiniwalat ng Royal Commission and Board of Inquiry para sa proteksyon at mga sistema ng detensyon sa Northern Territory ang mga sistematiko at nakakagulat na mga kabiguan at nananawagan para sa pagpapatupad ng isang programa ng maagang pamamagitan na suporta ng pamilya maliban pa sa iba pang mga rekomendasyon. Itinutulak ng komisyon ang isang pangunahing pagbabago sa patakaran na pumapabor sa rehabilitasyon at mga hakbang o panukala na paumunuan ng komunidad. Sinabi ng Northern Territories Chief Minister Michael Gana, ang kanyang pamahalaan ay sumusuporta sa mga rekomendasyon at handang gumawa ng aksyon. Ngunit, una, ginawa niya ang paghingi ng tawad na ito.
It will live as a stain on the Northern Territory's reputation. I am sorry. I am sorry of the stories that will live on in those children who are in our care. Children that we have failed. Because our youth justice and child protection systems are supposed to make our kids better, not break them. They are supposed to teach them to be part of our society, not to withdraw from our society. They are supposed to make our community stronger, not weaker. When I became Chief Minister last year, I accepted the responsibility of making change.
Sinabi sa ulat, kasama sa mga pagkabigo sa maraming mga taon, ang mga bata at mga kabataan ay napailalim sa regular, paulit-ulit at nakababahalang pang-aabusong verbal, physical na kontrol at panghihiya. Ang paghihiwalay o isolasyon at paghihigpit ay patuloy na ginamit nang hindi tama at parusa na nagdudulot ng paghihirap at malamang sa ilang mga kaso ng pangmatagalang pinsala sa psikolohikal o kaisipan. Ayon kay Commissioner Justice Margaret White, kasama sa rekomendasyon na ipasara ang unit ng mataas na seguridad o high security unit, nais din ang komisyon na makita na itaas ang edad o gulang kung saan maaaring i-detain o ikulong ang mga bata.
We've recommended raising the age of criminal responsibility to 12. Now, before you think that this is an incredibly radical proposal, many countries around the world that have very similar systems to ours have 12, 14, some cases 16 years. In Scotland, for example, their plan is to have no children in detention at all. But it's 16 presently. Our neighbours across the ditch, New Zealand, have 14 years as their age for criminal responsibility. That is the age below which no child can be charged with a criminal offence. They're dealt with instead as welfare matters.
Naniniwala ang lupon ng pagsisiyasat na ang mga rekomendasyon nito sa hustisyang pangkabataan ay makakatipid sa pamahalaang Northern Territory ng nasa 336 na milyong dolyar sa susunod na dekada. Samantala, kung walang gagawing pagkilos, ang mga gasto sa detensyon ng mga kabataan ay tataas ng hanggang 113 milyong dolyar bawat taon mula sa 37 milyong dolyar. Ito ay pagdating ng taong 2026 at 2027. Kabilang sa ilang iba pang mga rekomendasyon ang isang bagong modelo ng piyansa at ligtas na akomodasyon ng detensyon, paglilipat tungo sa diversyon, at terapeutikong pamamaraan at isang 10 taon na generational strategy para sa mga bata at pamilya sa pamamagitan ng isang network na hindi bababa sa 20 sentro ng suporta para sa pamilya. Ayon kay Commissioner Mick Guda, Ang intervention o pamamagitan ay kailangang maganap bago makilala ng mga otoridad ang mga bata.
We've got to be able to intervene when people need help. Before it gets to the stage where someone's rang up and made a mandatory report, either a police officer or a teacher or a health worker. We've got to grab those kids and families that need the help and give it to them when they need it. Not when we're ready to remove them or they're ready to go into detention. And this is going to be a paradigm shift for the Northern Territory. And this is where the difference will be made. The evidence tells us that. If we support families when they're in need, the kids will be a whole lot better. They will reach their full potential and become responsible citizens, if you like.
Si Dian Voller, ang kabataang aboriginal na lalaki mula Alice Springs, na napansin ng publiko sa pagtrato ng youth detention at mula ng kanyang paglaya, itinataguyod niya ang mga pinahusay na kondisyon para sa mga kabataan na nasa detensyon. Anya sa SBS na habang ang mga alaala ng kanyang oras sa Dondale ay nananatiling masakit, natutuwa siya na may naganap na ilang pagbabago.
To be honest, I think that the detention center made me worse than what I would have been if I would have had the right appropriate rehabilitation and stuff like that. But I guess now I'm on the right path and I guess I'm just looking positive to the future and trying to make a difference to the younger people so they don't go down the same path. But also I want to thank all the other young kids and witnesses, the Dondale guards that have supported us and helped us and actually come forward and reported what they've seen. It means a lot to us young people that them guards can actually stand up and say, no, that's not right.
Isang pahayag ng tanggapan ng punong ministro ay malugod na tinatanggap ang ulat at sinabing habang ang karamihan sa mga rekomendasyon ay mahalaga para sa Northern Territory, maingat nito ngayong isinasaalang-alang ang mga napag-alaman o natuklasan na nakadirekta sa Commonwealth. Binibigyang pansin na marami ang may mas malawak na implikasyon para sa lahat ng jurisdiction.
sbs.com.au/Filipino